ัสดีครับขอพูดคุยในเรื่องของการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับทดสอบและประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครับปัญหาในขณะนี้นะครับเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือแนวคิดในการสอบและไม่สอบวิชาเอกนะครับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในขณะนี้ก็สอบเดิมในรอบแรกนะครับในปี2563นะครับก็กุมภาพันธ์2564นะครับก็ได้สอบ5วิชาหมายถึงว่าภาษาไทยเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารนะครับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารนะครับแล้วก็วิชาชีพครูและวิชาเอกรวม5วิชานะครับเพราะในช่วงหลังเนี่ยด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับทางกรรมการครูสภาก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อให้พิจารณาว่ามันควรสอบวิชาเอกหรือไม่นะครับเนื่องจาก วิชาเอกมันเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับก็คณะอนุกรรมการก็หลังจากประมวลผลแล้วก็เสนอว่าคณะกรรมการครูสภาตัดสินใจนะครับในสุดก็มีการตัดสินใจเบื้องต้นว่าขอให้ยังไม่งดการสอบวิชาเอกในรอบที่จะถึงนะครับไม่ต้องสอบวิชาเอกนะครับไม่ต้องสอบวิชาเอกนี่ก็เกิดความขัดแย้งในเชิงความคิดนะครับว่านักวิชาการจำนวนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะสอบวิชาเอกอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องสอบนะครับอาจจะมี3กลุ่มนะครับ1กลุ่มที่คิดว่าต้องสอบกลุ่มที่2คือยังไงก็ได้นะครับกลุ่มที่3คือไม่จำเป็นต้องสอบนะครับตามเช่นเดียวกับมติคณะกรรมการครูสภานะครับแล้วคำถามคือถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันในความคิดผมนะครับผมคิดว่าผมอยู่ในกลุ่มที่สอบก็ได้หรือประเมินด้วยวิธีอื่นก็ได้นะครับผมคิดว่าถ้าเราคิดวิธีการประเมินที่ดีมันก็สามารถทดแทนการทดสอบได้การทดสอบนั้นบางทีก็ใช้งบประมาณเยอะนะครับใช้งบประมาณเยอะใช้กำลังทรัพยากรเยอะนะครับอันนี้คือการสอบนะครับมันมีวิธีอื่นที่ทดแทนได้หรือไม่คำตอบก็คือในมุมมองของผมมองว่ามีนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนอาจารย์หมาไหลนะครับขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผศผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผศนะครับถามว่าเขากำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติอะไรบ้างที่เป็นผลงานนะครับคุณสมบัติแรกนะครับที่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานคืออาจารย์ท่านนั้นต้องทำเอกสารประกอบการสอนทำเอกสารประกอบการสอนในวิชาที่รับผิดชอบนะครับอย่างน้อย1รหัสวิชานะครับ1รหัสวิชาที่รับผิดชอบนะครับอาจจะสอนหลายวิชาแต่ก็ทำอย่างน้อย1รหัสวิชาเป็นเอกสารประกอบการสอนและคณะกรรมการเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยนั้นๆ นะครับจะตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อประเมินศักยภาพประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินอาจจะไปสังเกตการสอนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนฉบับนั้นนะครับอย่างผมเองบางทีก็พออาจารย์ในคณะขอผศสถาบันก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3คนนะครับเพื่อประเมินเบื้องต้นนะครับก็เข้าไปก็รับเอกสารประกอบการสอนมา1เล่มที่เป็นคอนเทนต์นะครับเป็นเอกสารประเภทคอนเทนต์ครับแล้วเข้าไปสังเกตการสอนของอาจารย์ดูการสอนของอาจารย์แล้วก็เปิดดูเอกสารประกอบการสอนไปด้วยนะครับเนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์เรียบเรียงอย่างถูกต้องเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชานะครับกรรมการชุดนี้ก็อนุมัติเบื้องต้นว่าโอเคคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านนะครับก็ให้ไปส่งผลงานทางวิชาการอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งพิจารณาผลงานทางวิชาการตรงนี้เกิดคำถามว่าทำไมต้องทำเอกสารประกอบการสอนผมคิดว่าตัวนี้ครับมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าอาจารย์ท่านนั้นที่สอนในอุดมศึกษามีความรู้ในเนื้อหาสาระมากเพียงพอที่ควรจะเป็นผศผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่เป็นเนื้อหาสาระนะครับมากพอที่จะขึ้นเป็นผศได้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานครับมีความรู้เนื้อหาสาระมากพออย่างน้อย1รหัสวิชานะครับ1รายวิชาตรงนี้แหละครับมันเป็นเงื่อนไขว่า ขนาดขอเป็นผอ.ส.เขายังตัดสินใจว่าคนนี้มีความรู้ในเนื้อหาสาระวิชาหรือไม่เนี่ยดูจากเอกสารประกอบการสอนได้แต่ถ้าจะขอขึ้นเป็นร.ส.นะครับมักจะเน้นที่เอกสารคำสอนแปลว่าต้องเรียบเรียงเองเกือบทั้งหมดนะครับต้องเรียบเรียงเองทั้งหมดครับหนึ่งรหัสวิชาเนี่ยต้องเรียบเรียงเองทั้งหมดนะครับแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้นอาจจะรวบรวมบ้างเรียบเรียงบ้างเป็นเอกสารประกอบการสอนสิ่งที่รวบรวมมาก็โปรดอ้างอิงด้วยนะครับสิ่งที่เรียบเรียงขึ้นมาก็เรียบเรียงเองนะครับบางส่วนก็รวบรวมมานะครับไม่เป็นไรนะครับรวมแล้วเป็นเอกสารประกอบการสอนสะท้อนถึงความรอบรู้ในเนื้อหาสาระครับอันนั้นขึ้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรงนี้ผมเลยมองว่าถ้าการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหากไม่มีการสอบวิชาเอกก็ให้หันมาใช้การประเมินความรู้ในเนื้อหาสาระแทนวิธีการประเมินที่ดีสุดคืออาจารย์นักศึกษาฝึกสอนทุกคนหลักสูตรประกาศแบบบัณฑิตทุกคนจะต้องทำเอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบก่อนเป็นรูปเล่มที่เป็นเนื้อหาสาระประกอบการสอนในวิชานั้นๆเลยนะครับ2เทอมก็1ปีการศึกษาทั้ง2เทอม2เล่มนะครับ2เล่มเนี่ยเป็นเอกสารประกอบการสอนแล้วก็ตอนอาจารย์ไปนิเทศก็ประเมินเอกสารประกอบการสอนด้วยนะครับแล้วตอนส่งขอครูสภาก็ให้ประเมินเลยความรู้ความสามารถในเนื้อหาสาระดูจากเอกสารประกอบการสอนพร้อมส่งเอกสารประกอบการสอนเป็นหลักฐานให้กับครูสภาตรงนี้ผมคิดว่ามากพอนะครับมากพอที่ยืนยันว่านักศึกษาผู้นั้นนะครับมีความรู้ในเนื้อหาสาระสามารถดูได้จากเอกสารประกอบการสอนได้เลยครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการประเมินโดยไม่ต้องใช้การทดสอบครับนี่คือความคิดผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันในแง่ของประเมินจากเอกสารประกอบการสอนเนื้อหาสาระแทนการทดสอบ